Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Jenštejnova pře.
Postrádá národ duchovního vůdce, Kristovi víry duchem obrozený. Chrám na vrcholu hory vybudoval, stanovil kněze. Do Řezna poslal posly biskupovi s prosbou, by svatyň posvětil, již vstyčil. Hysopem svatým vody posvěcené zdibí skropil. Blažený muž ten znalý budoucnosti, odpírat nechce svaté sudbě boží. Slíbí, že bude konati, co třeba. Vidění zjeví. Viděl jsem slavnou metropoli Prahy, anděl, jak páně sám, ji spolu stavěl. Svatyně roste, matka budoucnosti s pomocí boží. Zasvěcený chrám blaženému vítu, věnován nyní také svaté matce, Marii paně přečisté a jasné, v ochranu stálou.
Napsal ve svém hymnu k svatému Václavovi humanista, básník a také třetí pražský arcibiskup Jan II. Z Jenštejna, synovec prvního českého kardinála Jana Očka z Vlašimi. Jan z Jenštejna byl pozoruhodná osobnost. Potomek rodu pánů z Vlašimi získal vynikající vzdělání přičiněním velkého humanisty olomouckého biskupa Jana ze Středy, kancléře císaře Karla IV. Poté své poznatky prohluboval studiem na univerzitě v Padově, Bologni, Montpellieru a v Paříži na Sorboně, odkud se vrátil nejenom jako znalec teologie a kanonického práva, ale jako kavalír, který rozuměl hudbě do té míry, že jsou mu připisovány některé liturgické skladby, ale také se vrátil jako poučený znalec literatury. Na konci 14. století patřil mezi významné představitele náboženské lyriky.
Jako představitel moderní doby se chtěl na jedné straně podílet na radostech světa, na straně druhé jeho vypjatá citovost a krize církve, která propukla naplno, ho vedla k meditacím a potřebě samoty. Začal skvělou kariéru. Od roku 1376 byl biskupem míšeňským, záhy poté od roku 1379 pražským arcibiskupem a kancléřem Václava IV. Patřil do jeho družiny, ale duchovní úřad jej svazoval a odváděl k askezi a mnišské zbožnosti, kterou dával na odiv.
Píše v knize Člověk českého středověku Martin Nodl a František Šmahel. Možná impulzem k oné asketické zbožnosti bylo smrtelné onemocnění, které Jana z Jenštejna postihlo v roce 1380. Přežil černou smrt a naraz to byl jiný člověk. V té době také byly zřejmě dokončeny zbývající čtyři oddíly dolního triforia na jižní straně vysokého chóru svatovické katedrály, kde je vedle jeho předchůdců na arcibiskupském stolci také umístěna bysta třetího pražského arcibiskupa. Přestože Jenštejn byl velký vzdělanec, humanista, básník, hudebník nebo znalec hudby, kavalír do určitého okamžiku svého života, tak se nenaplnil ten předpoklad, že bude souznit s Václavem IV.
Asi tomu nic nenapovídalo v tom roce 1378, že ten vztah bude téměř od začátku konfliktní. Jenštejn prodělal podobnou kariéru, jako prodělal i Očko. Měl vzdělání, působil jako biskup v předchozím období, byl vlastně připravený na tu vysokou preláckou kariéru, ale oproti těm dvěma měl asi větší ambice a možná měl i samozřejmě větší schopnosti ty svoje ambice prosazovat a vůli ty schopnosti prosazovat.
hovoří historik Martin Nodl z Centra medievalistických studií Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity.
Václav IV., na kterého se často díváme tím prizmatem opileckého krále posledních let, byl v 80. letech někým úplně jiným. Chtěl být císařem, chtěl tu říši ovládat. Asi si neuvědomil, že se změnila Evropa, že se změnila i církev a nepochybně předpokládal, že taky budou s Jenštejnem vládnout v tandemu a tam došlo k narážce dvou silných osobností, které se v podstatě nemohly snést a pro něž bylo konfliktní téměř úplně všechno.
Žádný z nich nebyl schopen rozumného nebo racionálního dialogu s tím druhým.
Samozřejmě ve středověku se předpokládalo, že ustoupí ten arcibiskup, ta církevní osoba. Král z principu ustupovat nemohl. A Jenštejn nebyl muž kompromisu, ten šel tvrdě za svým každým cílem a asi i zvědomím, že narazí.
Tam zřejmě dochází k jedné věci, že do té situace velice záhy vstupuje papežské schizma, že se objevuje i tady červená smrt, která dobu vlády Karla IV. Jaksi jenom okrajově zasahovala do českých prostor.
Schizma do toho zasáhlo nepochybně. Problém byl v tom, že Jenštejn svým vychováním byl víceméně římský papalista a pro něj bylo nepředstavitelné dělat neutrální politiku. Proto důsledně dodržuje tu římskou obedienci, důsledně vystupuje proti všem v českém prostředí, kteří v 80. letech ještě chtěli zůstat věrní avignonskému papeži. Proto se třeba snaží získat některé mistry ze Sorbony, aby přišli do Prahy, aby aureola teologie pařížské se dostala do Prahy. A Václav IV. Je pod vlivem svých zkušeností z posledních let i vlivem své diplomatické cesty s otcem do Paříže, kdy se řešila otázka schizmatu. Asi vnitřně víceméně a celý život zastával neutralitu, protože věděl, že vlastně řešení žádné neexistuje. Samozřejmě navenek zůstával věrný římskému papeži a římské obedienci, ale fakticky proto nic zásadního nevykonal, což se zpětného pohledu se jeví jakoby chyba pro tu římskou politiku a nepochybně i to vedlo k tomu jeho pádu v roce 1400. Ale v tomhle ty jejich představy byly víceméně jiné a nakonec se promítly teda i v tom, že ti nejvýznamnější teologové nepřišli do Prahy jako Jindřich z Langensteinu, ale odešli do Vídně, kde pocit té neutrality byl ještě vyšší, než byl v Čechách a že se jim tam nabízely ještě lepší možnosti, to je jiná rovina problému. Ale druhá věc je ten mor. My sice máme doklady pro to, že ta morová epidemie v roce 1380 byla asi nejintenzivnější, nejsilnější morovou epidemii, která české prostředí zasáhla. Na druhou stranu veškeré kvantitativní výzkumy, které byly možné, ukazují, že to postihlo 10, maximálně 15% populace, což je nesrovnatelné s tím velkým morem 1347-1351, kdy umíralo někde 40-50, dokonce 60% obyvatelstva, mezi duchovními ještě víc, protože pokud neutekli a pokud chtěli splnit svoji povinnost starat se o umírající, tak někde vlastně je ta úmrtnost 80-90%. V Čechách i mezi kleriky se nedostane přes 20% ta úmrtnost. Takže ta morová epidemie po mém soudu žádným eskalátorem toho napětí nebyla. I když samozřejmě nepochybně to pro hodně lidí byla první větší zkušenost. Sice my máme doloženou morovou epidemii 1373 v Čechách i v 60. letech, ale i třeba údaje, které se týkají kleriku, ukazují, že její intenzita byla velmi malá. Myslím si, že žádný eskalátor to nebyl, i když to přineslo nějakou sociální zkušenost. A samozřejmě, co se týká Jenštejna, který sám onemocněl na mor a přežil ten mor, to byl iniciační zážitek, který potom vedl k jeho asketismu, ale zároveň asi vedl i k tomu, že byl ještě tvrdší, než byl předtím a možná ten prožitek vedl k té jeho neústupnosti. Že on si jakoby uvědomoval ten potenciální konec světa, individuální, a tudíž že vlastně není možné dělat kompromisy, není možné ustupovat.
Jenštejnova literární tvorba a podpora takzvaného krásného slohu ve výtvarném umění dost možná vyvažovala hořkost plynoucí z toho, že se jeho náboženské zanícení nesetkávalo s patřičnou rezonancí na velmi světském dvoře Václava IV. Akceleraci konfliktu mezi králem a arcibiskupem popisuje Jiří Zpěváček v rozsáhlé monografii Václav IV.
V den svatodušní neděle 2. června 1392 uspořádal arcibiskup Jan z Jenštejna slavnostní hostinu u příležitosti oslavy položení základního kamene ke stavbě lodi svatovického chrámu. Hostiny se zúčastnili významní představitelé královského dvora v čele s Václavem IV. I královnou Žofií. Tentokrát tedy král pozvání arcibiskupa Jenštejna neodmítl. Učinil tak zřejmě s ohledem na přání nové královny, jež měla být korunována českou královnou. Ale král korunovaci neustále odkládal pro spory s arcibiskupem, který jako jediný mohl korunovaci provést. Zdánlivě střízlivé společenské gesto Václava IV. Si arcibiskup Jan z Jenštejna vysvětlil po svém. Jako příhodnou dobu pro upozornění krále na příkoří a přehmaty, jichž se dopouštějí proti arcibiskupovi, někteří jeho úředníci a členové královské rady, například počátkem roku 1393 Zikmund Huller. Jenštejn ovšem upozornil krále svým obvyklým způsobem. Byla to velmi ostrá a nevybíravá obžaloba bezpráví a násilností, jichž se proti arcibiskupovi a jeho úředníkům a podaným dopouštěli královi oblíbenci. Václav IV. Považoval žalobu podanou královské radě za provokaci a útok proti sobě. Arcibiskup čekal dlouho a značně netrpělivě na královu odpověď. Ještě než přišla, sáhl sám k církevním trestním sankcím proti královým rádcům. Na Jenštejnův příkaz vydali jeho úředníci, generální vikář doktor dekretů Jan z Pomuku a arcibiskupský oficiál doktor dekretů Mikuláš Puchník, na podkomořího Zikmunda Hullera půhon před arcibiskupův soud. Huller sebevědomě odpověděl, že na soud přijde, ale v doprovodu 200 kopiníků. Na to Jenštejn uvalil na Hullera církevní kladbu.
Jiná situace. Václav IV. Se rozhodl požádat papeže o zřízení dalšího biskupství v Čechách, a to na zboží Benediktinu v Kladrubech. Obsazením úřadu svým člověkem hodlal posílit politickou moc a získat oporu ve vysokých církevních kruzích. Čekal jenom na smrt starého a nemocného opata Racka. Jenomže tento záměr mu Jenštejn překazil. Jednak benediktini v zápěti po opatově smrti zvolili nového opata z vlastního středu, jednak tuto volbu arcibiskup okamžitě potvrdil. Výbuch nepříčetného vzteku, který neúspěšného krále přepadal stále častěji, svědčil o tom, že Václav ani jeho okolí s tak rychlou reakcí Jana z Jenštejna nepočítali. Král se rozhodl pro návrat do Prahy a k zásahu protistrující volby opata a jejího potvrzení. O tom, jaká byla jeho averze, svědčí německý dopis, který nechal poslat za arcibiskupem do Roudnice. V českém překladu zněl asi takto. Ty, arcibiskupe, vrať mi Roudnický hrad i jiné mé hrady a klid se z mé české země. Jestliže se o cokoliv pokusíš proti mně nebo mým lidem, hodlám tě utopit a rozepře odstranit. Přijeď do Prahy. Nebylo to rozhodně přívětivé pozvání. Arcibiskup se dlouho rozpakoval uposlechnout královu výzvu, ale nakonec se nechal k návratu přemluvit. 20. března měla být podepsána smlouva mezi králem a arcibiskupem, která by řešila tyto sporné věci. Jiří Zpěváček popisuje tuto situaci takto.
Král se spolu se svým dvorem odebral do kláštera rytířů svatého Jana Jeruzalémského na konci Pražského mostu, tedy blízko arcibiskupova paláce na protilehlé straně Vltavy na menším městě pražském. Král se na schůzku po svém zvyku posilnil notnou dávkou vína, aby si dodal odvahy. Jakmile před něj předstoupil arcibiskup se svými úředníky, obořil se na něj Václav IV. S neskrývaným vztekem slovy. Ty, arcibiskupe, vznášíš kladby nad mými úředníky bez mého vědomí. Ty si potvrdil kladrubského opata, ty házíš na mého podkomořího kacířství a bludařství. Nedotázal ses a činíš tak o své újmě, věz, že toho budeš litovat.
Je sotva představitelné, že by se tato situace mohla odehrát mezi Karlem IV. A Arnoštem z Pardubic nebo Janem Očkem z Vlašimi.
Tu vztekem rozpálený král spatřil po arcibiskupově boku jeho hofmistra, rytíře Nepra z Roupova, a křikl na něho divoce. Ty se odtud ihned kliď, nebo ti dám srazit hlavu. Na to dal král rozkaz, aby se jeho lidé chopili arcibiskupa, Jana z Pomuku, Mikuláše Puchníka a míšenského probošta Václava a odvedli je do kapitulní síně při metropolitním chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Přitom vykřikoval na některé ze zatčených hrozby: tebe a tebe dám utopit. Vyděšený arcibiskup chtěl rozlíceného a opilého krále uklidnit mírnými slovy a na výraz úcty ke královskému majestátu před králem několikrát poklekl. Král se však po něm pitvořil a dělal to též. V poslední chvíli se v nastalém zmatku ujali Jenštejna jeho zbrojnoši, kteří stáli u dveří, a odvedli arcibiskupa do jeho paláce, kde se ukryl. Ostatní však byli podle králova rozkazu odvedeni do kapitulní síně na Pražském hradě. Tam se král rozběsnil znovu. Když ho průběh výslechu neuspokojoval, či spíše když se nedověděl to, co se dovědět chtěl, dal zatčené odvést z hradu na staroměstskou radnici a odtud na Rychtu. Neustále se vyptával, kde je arcibiskup a proč nebyl také zadržen. Nové výslechy se táhly až do večerních hodin. Jejich negativní výsledek rozčiloval krále čím dál tím více. Konečně dal příkaz, aby byl přivolán kat, zajatci svázáni na rukou i nohou a u dvou z nich přikročeno k výslechu právem útrpným. Los padl na arcibiskupovi úředníky Jana z Pomuku a Mikuláše Puchníka. Oba nešťastníci byli nejprve taženi za sucha, neboli štosováni, to jest vytahováni za ruce svázané na zádech ke stropu mučírny. Pak byli páleni pochodněmi na bocích, až jim naskočili puchýře. Jan z Pomuku byl navíc trýzněn palečnicemi, nástrojem k drcení prstů na nohou a na rukou. Když ani poté nevypovídali zajatci tak, jak se od nich žádalo, dal král příkaz pálit je v bok až k smrti. Přitom se sám účastnil pálení pochodní. Drastický výslech krále tak vyčerpal, že pocítil velkou únavu, s níž přišlo i částečné vystřízlivění z nepříčetného vzteku. Teprve v tom okamžiku si uvědomil, jak nepříznivě by působilo v zemi a zvláště v Římě umučení dvou představitelů arcibiskupské kurie. Přikázal proto, aby mu oba vyslýchaní pod přísahou slíbili, že nikomu neřeknou, že byli mučeni. Svou přísahu měli stvrdit písemně. Míšeňský probošt Václav, rytíř Něpr z Roupova i zmučený Mikuláš Puchník žádanou přísahu složili a příslušné prohlášení podepsali. Jan z Pomuku však nikoli, poněvadž mučení nepřežil. Na králův rozkaz byl svázán do kozelce a svržen z kamenného mostu do Vltavy. Vražedný akt tak byl uzavřen 20. března 1393 okolo 9. hodiny večer.
Jenštejnova pse nemá řešení. Vědom si bezvýchodnosti nastalé situace, 2. července 1396 vysvětil 3. pražský arcibiskup Jan II. Z Jenštejna svého synovce Olbrama ze Škvorce pražským arcibiskupem a v zápětí sám rezignoval na arcibiskupský stolec. Poté odchází do Říma, kde je v roce 1397 jmenován alexandrijským latinským patriarchou. Rezignací na arcibiskupský stolec a odchodem z království ztrácí sebemenší možnost ovlivňovat příští běh událostí, tím spíš, že je mu roku 1398 v zemích koruny české zabaven veškerý majetek. Čas uvnitř království dozrává k bouři. Jenštejnova pře je u konce. Pane kardinále, přichází tragická postava Jan z Jenštejna. Je to prelát, který prošel univerzitami na jihu Evropy, čili se setkal s tím asi nejlepším, s čím se setkat mohl, ale přesto dochází k situaci, kdy mezi ním a Václavem IV. Dochází k trvalé při, která končí vlastně pro obě dvě postavy tragicky, když se na to podíváme.
Tam asi se střetly takové určité momenty, které nevím, nejsem historik jaksi profesní, ale jenom ze zájmu, sehrály právě onu roli, jak jste naznačil. Jednak u Václava IV. Je jistý problém prvorozeného, který byl nevlastní matkou, tak trošičku ve stínu Zikmunda, ale přitom otec vážně přece jenom respektoval jeho prvorozenectví. A myslím také, že je to, co známe i v moderních rodinách, že děti významných rodičů na jednu stranu to mají jakoby snadné a na druhou stranu ta určitá laťka a třeba i úcta a obdiv je trošičku stále staví do takové té pozice se méně než můj otec nebo moje matka. Takže myslím, že to asi poznamenalo Václava IV. A pak tedy to přijdou určité i osobní sklony. Víme tedy, že velmi často je zobrazován jako král, kterému padá koruna z hlavy a říká se, jako, že to byl taky i problém někdy nemírného pití. Ono vždycky, když se na to díváme i s takovým současným pohledem, tak víme, že ta sklenička má, nebo ten pohár má příčinu ne sám v sobě, ale že je to často únik anebo lék na určitou vnitřní bolest, melancholii a depresi. Takže měli bychom být vždycky hodně spravedliví i k těm výše postaveným a především k těm postavám minulosti. A u Jana z Jenštejna je asi ten základní problém, který známe, že lidé, kteří jsou i dobře připraveni po stránce intelektuální, kteří mají sklon k takovému, bych řekl, duchovnímu radikalismu a silnému idealismu, když se dostávají do situace reálného života, tak jsou vystaveni dvojímu nebezpečí. Jedním nebezpečím je, že mohou se zlomit a vůbec se z těchto lidí pak stanou i po stránce duchovní a morální jako trošku ztroskotanci. Nebo je to druhý extrém, který ty povahy postihuje, je, že vyhraní situaci a nejsou schopni komunikovat se svým okolím a do jisté míry vyvolají pocit, že i to jejich okolí tak nějak cítí, že to už není jeden z nás. On nás přesahuje a on jistým způsobem jakoby těmi požadavky a pak i po takové té určité vnitřní konverzi víme, takže musel vyvolávat určitou propast v tom kontaktu nejenom vůči světské části společnosti, ale i vůči samotné té vnitřní církevní obci. Tam myslím, že právě si i on těchto skutečností vědom byl. To snad vystihují i ty momenty, kdy klekne před panovníkem a prosí, čili on jako cítil to napětí, které by nemělo být. On chápal, už v té době to nebylo tak, že by si to neuvědomovala, tehdejší hierarchie, že je to služba člověku a že nemůže jaksi vystupovat v tom zápase, kdo je první v zemi. Myslím tedy ovšem, že musíme také přiznat, že Pražský hrad s katedrálou, jak si tato napětí velice často prožíval, a to z důvodu, že v té celé přemyslovské linii ten sňatek oltáře a trůnu byl daný často rodovou vazbou bratři nebo bratranci, čili to vyvolávalo jistou velkou spolupráci anebo taky i velká napětí, jak už to v rodinném nebo příbuzenském svazku bývá. My můžeme říci, že v tom posledním momentě se může zdát arcibiskup Jenštejn jako ten, který obětoval svého generálního vikáře, protože Jan Nepomucký platí krutou daň, ale zase musíme říci, že to nebylo tak, že by tak byl jako nastrčen, protože on patřil do jiného okruhu reformy, ale ona vnitřně souvisí a to si myslím, že je určitá poloha jisté reformní vazby obou Janů. Jak tedy mistra Jana Husa, ale tak také svatého Jana Nepomuckého. Protože on patřil do té skupiny reformních právníků, kteří, jak jsem naznačil, ta otázka lidské důstojnosti a lidských práv nebyla jenom v otázce postavení dítěte a v postavení manželů a sexuality, ale byla to otázka i dědičného práva. A tam víme tedy, že právě tato škola, která prosadila římské právo, opravdu velkým způsobem pochopitelně ochudila královskou komoru, tedy pokladnu. Takže když jaksi debatujeme o těch otázkách, co bylo příčinou smrti svatého Jana Nepomuckého, tak musíme říci, že už jenom jeho zobrazování nás svádí k omylu. Protože on na našich obrazech a v tom prostorovém vyjádření jako socha je tedy dítětem baroka. Ale i jeho kanonizace probíhá v době baroka a požadavek byl, že měli být kanonizováni oba, on a Jan Sarkander, který byl skutečně teda jaksi torturován vzhledem ke zpovědi. Kdežto u svatého Jana Nepomuckého zase víme a mohli bychom vidět určitou promoci ženy, protože král k němu přichází, jak ukázali někteří historici z důvodu, že Václav IV. Špatným hospodařením hledá tedy další příjem a je to teda uvažování o rozvodu a o novém sňatku s aragonskou princeznou. Víme tedy, že ten vztah manželství a vedlejší poměr krále Václava IV. Nebyl tedy příkladný. A když tedy hovoříme o té české reformě, tak myslím, že toto jsou všechno takové kamenité mozaiky, kterých se ona skládala, do které patřil mistr Jan Hus, kde pak už výrazně vystupuje ten chiliasmus a nakonec tedy i to neštěstí radikalismus, který jako překročil radikalismus Jana Zinštejna, ač to byl spíš etický radikalismus a mocenský a pak už radikalismus s cepem a s kosou byl jaksi neštěstím, že vlastně reforma se utopila v občanské válce.
Když 17. června 1400 bývalý pražský arcibiskup Jan II. Z Jenštejna v klášteře svaté Praxedy v Římě umírá, sotva bychom v ubohé, zlomené lidské bytosti hledali vzdělaného humanistu, básníka, velkého kavalíra, mocného preláta, který se nebál vstoupit do sporu se samotným králem. Jeho podobu nám připomíná bysta z Parlerovské dílny, umístěná na jižní straně Triforia svatovické katedrály. Cyklu Katedrála v siločarách času jste vyslechli rozhlasovou kompozici s názvem Jenštejnova pře. Hovořili historik Martin Nodl a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Literární ukázky četl Ivan Řezáč. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.